aan ku bilownay waxayse soo taraya baaqiyada loo jeedinayo madaxda dowladda Soomaaliya ee inay xalliyaan muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya baaqiyadaasi ka imanaya dowladaha oo ka imanayaan ilaahdee dowladaha ururada caalamka iyo weliba indheergaradka Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Qaramada midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub iyo waddamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan. Waxaana intaasi ka hor jiray in kulamo labada mas-uul loogu kala dab qaadayay ay guuldaraysteen, iyadoo arrintanna ay abuurtay walwal iyo niyadjab ku yimid dadaalkii loogu jiray kasbashada dowladnimada Soomaaliya. Haddaba qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore batroolka, waxaanu ka waramayaa doorka beesha caalamka kaga aadan khilaafkan.
Marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimahooda ku xalisaan. Laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin oo ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababto ayaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan. Haddii aan usoo gudbo arrintan ku saabsan doorashooyinka iyo macnaha sida oo lagu xalin karo, sida marar badan meel walba laga sheego, macnaha waxay tahay dadka Soomaaliyeed ayaa iskale hawshan, ayaga ayaa wadankeena anaga iskale, in aan annaga xalisano waa wax keliya noo furan.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka waqtigiisu dhammaaday ayaa aaminsan in khilaafka u dhexeeya madaxda dalka ugu sarreysa uu ku qatomo qodobo la xiriira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada mas-uul.
Waxa keenaya waxa weeye dastuurka iyo awoodihiisa iyo sida muxuu ahay sharciga aan ku dhaqano iska hor imaadaya ayaa keenaya. Haddii dastuurkaas muxuu ahaa la turxaan bixiyo oo la wanaajiyo, horta marka ugu horeysaba oo awoodaha lakala qeexo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafa lama aragteen. Intii tasuurkeena sidaas yahayna isku dhacaa noocana waa la arkayaa. Waxaan rajaynaa wixii madmadow iyo kala arag duwanaasha inay dhammayn doonaan.
Calibaashi Cabdulaahi oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ayaa sheegay inay dastuurka ku caddahay awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Waxaan rabaa inaan caddeeyo artikal 126 dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu siinayaa amniga sugistiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa iska leh madaxweynaha. Madaxweynaha iska leh cid uu ku wareejin karo iyo cid uu maaragtay milkiyad uga dhigi karana ma jirto. Isagaa la weydiinayaa adduunyo aakhara, isagaa lagula xisaabtamaya. Sharcigaas 126 artikalkaasi, haddii madaxweynuhu shaqo gudan waayo ama ay ku timaado si aan dalku u gelin firaaq dastuuriya, gudoomiyaha baarlamaan ayaa ku sima xafiiska prime ministerka. Maxaa la yidhaahdaa, wuxuu ku fadhiyaa prime ministerku awood xadidan. Awooddaa xadidan waxaa siinaya artikal 103 siinaya, oo ah xilgaarsiin.
20 sano ee ugu dambeysay dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay khilaafyo soo jireen ah oo ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddaba khilaafkan u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble muxuu uga duwan yahay kuwii hore? Waa kan Doctor Cali Dhuux Maxamuud oo wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Way isqaban jireen madaxdii hore ee madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin tani waxay kaga duwan tahay laba waxyaabood. Mida waxa weeyaan, madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday doorashadiina qaban waaya dalka waa ayad inay ka dhacdo oole. Markaasi waxa weeyaan waxa shaqadii ka joojiya prime ministerka, baarlamankiina uu ka sii horreeyey. Waan ognahay de prime minister waxa shaqada ka ceyriya waxa weeyaan golaha shacabka weeyaan. Taasi marka waxa weeyaan mid shaqaynaysa ma aha. Tan kale waxay tahay cidda heshiisiinaysa anu waxaanu arkaa inay noqon karto dad aan dan ka lahayn oo mansab iyo maal aan ka rabinin inay ka qayb qaataan sidii ay markaasi madaxweynaha ugu caqli celin lahaayeen.
Khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sida loog yahay waxa budhig u ah oo uu ka soo bilaabmay arrinta la xiriirta kiiska Igraan Tahliil, xilligaasoo hay-adda NISA ay shaacisay in gabadhaasi ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen. Waxaana dadka qaar ay qabaan in kiiskan baaritaankiisa uu dib u dhac u keeni karo arrimaha doorashooyinka, sida uu ku doodayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Kiiska Ikraan Taliin waa meel fiixan buu soo gaaray, laakiin xaaladdu hadda siday tahay iyo guddiyada la qabanayo iyo maxkamadaha la doonayo iyo midna ma ka filayo inay cadaalad kaga imaan karto, laakiin maanta meesha uu maray wuu soo ifbaxay, yuusan noqonin kiis siyaasadaysan oo marmarsiyo lagu doono oo khilaafaad ka yimaado. Ikraan Taliin kiiskeedu cadaalad waa helaysaa, laakiin doorashaha la aado dowladda soo socotaana u qabanaysaa. Guddi baarish iyo cadaalad kiisaas kiis meel ku dhacaya ma ahan.
Aragtida Professor Sokor ayaa waxaa mid ka bedelan qaba Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay cilmiga siyaasadda.
Waxaan garanayn dadka isku xiriirinaya in qof Soomaaliya oo la dilay in la baaro ciddii qofkaas Soomaaliga ahay dishay iyo in dalkan ay doorasho ka dhacdo. Markii dadka dilay in la baaro maxaa diiday? Wax diiday ma jiraan. Dadka doonaya oo dhahaya maya ee gabadha kays arrimaheeda dib halaysaga dhigo waxay ka dhigan yihiin dad dhahaya. Waxaan u hiilinaynaa dadka lagu tuunsan yahay inay dhibaatada geysteen, waxaana ka hiilinaynaa gabadha oo la dilo victimka ama si gardaro loo heesto marka ma garanayo caqligaa sida uu shaqaynayo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.